našom štúdiu Limka rozhovorí hostíme ďalšieho zaujímavého hostia. Pekný deň želám pani Michaele Babejovej.
Dobrý deň, pekný deň všetkým.
Tak ak to možno ešte Levočania nepostrehli, tak vy ste sa stali učiteľskou osobnosťou Slovenska za rok 2023. Blahoželám srdečne.
Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, aj za gratuláciu.
Vy však nepôsobíte aktuálne v Levoči, ale pochádzate z nášho mesta. Mohli by sme si priblížiť, že kde pracujete, v ktorej škole sa pohybujete?
Áno, tak presne ako ste povedali, tým, že som rodáčkou z Levoče, tak asi to je tým dôvodom, prečo som práve v tomto štúdiu, ale aktuálne pôsobím už 7. rok na základnej škole s materskou školou Milana Rastislava Štefánika v Budimíri pri Košiciach. Je to dedinka veľká asi 1500 obyvateľov a je to dedinka približne 12 km od Košic.
Ako sa vám tam učí, ako sa vám tam pracuje?
Pracuje sa mi tam veľmi dobre. Máme tam veľmi podporujúce vedenie, maximálne dobrú spoluprácu s kolegami, s rodičmi, so žiakmi.
Ja som to aj čítala v jednom z rozhovorov, že už pri pracovnom pohovore sa vám naozaj zapáčilo to prostredie a aj to vedenie, že bolo také prajné a že necháva aj tým učiteľom možnosti rásť a niečo tvoriť aj s tými deťmi trošku inak, ako je to bežné. Je to tak?
Áno, je to pomerne nevšetná škola už len tým, že naozaj dáva príležitosti mnohým absolventom a naozaj im vyslovuje veľkú dôveru a dáva im do rúk veľkú zodpovednosť zároveň, veľké záväzky, ale ruka v ruke s tým ide veľká podpora a veľká opora vo vedení školy, ktorú tam pociťujeme dennodenne. Takže áno, tak to bolo aj u mňa, že nastúpila som tam pred 7 rokmi ako absolventka Prešovskej univerzity, dostala som hneď triedu prvákov, čo tiež nie je úplne bežné, že absolventom zveria do rúk prváčikov, lebo je to obdobie veľmi krehké, veľmi zraniteľné, čo sa školského veku týka, ale tak áno, pani riaditeľka nám tú dôveru dala. No a zároveň, ako vravím, prichádza tá podpora v rôznych smeroch profesného aj osobného rastu.
A kde to možno začalo u vás, tá túžba, kde sa zrodila, že sa teda chcete stať učiteľkou?
Odkedy si pamätám, tak odtedy som chcela byť učiteľkou. Pokiaľ siahajú korene mojej pamäti, tak tam siaha to povolanie učiteľa, že potom som práhla stále. Preto to bylo moje profesné srdce. Takže úplne si nepamätám ten moment, že kedy som si to povedala prvýkrát, ale viem, že to tak bolo odjak živa, odkedy si teda pamätám. Inakže moji rodičia stále hovorili s veľkou úctou, takou zdravou úctou o mojich učiteľoch, o učiteľoch mojej sestry. Čítavala som príbehy Anny zo Zeleného domu. Tak to bol asi ďalší taký moment, ktorý ma formoval na mojej ceste. A potom tým, že som nastúpila na školu, ktorá naozaj tých učiteľov maximálne podporuje, tak asi to bol ďalším takým pilierom, pre ktorý som teda nielen v tom povolaní pričuchla, ale reálne v ňom už 7 rokov pôsobím a teda nehodlám nič meniť aktuálne.
A študovali ste strednú školu v Levoči?
Ja som študovala na strednej škole v Levoči, ale bolo to gymnázium Janka Francisciho Rimavského v Levoči, že nebola to pedagogická škola, ako sa možno mnohí domnievajú alebo by predpokladali na základe toho môjho profesného pôsobenia teraz.
Tak tam ste tak rebelovali, že teda ešte sa rozhodujete a potom to vyhralo, hej?
Skôr som asi išla tou cestou, že čo mi bude užitočnejšie na vysokej škole a určite by aj tá stredná pedagogická škola mi bola veľmi osožná, ale asi som ešte chcela sa povenovať matematike, to je moja srdcová záležitosť. Tak som si vravela, že integrály ešte by som sa chcela naučiť na gymnáziu a potom sa venovať tomu, čo sa venujem doteraz.
Aké to bolo, keď ste sa stali tou najlepšou učiteľskou osobnosťou Slovenska? V podstate by sme mohli troška tak otočím tú otázku. Kto vás na toto ocenenie nominovalo, lebo takto to funguje, že niekto musí vás nominovať na to.
Áno, proces prebieha presne tak, ako ste povedali, že učiteľ získava nominácie. To znamená, že môže to byť verejnosť, môže to byť rodičia jeho žiakov, môže to byť kolegovia, môže to byť vedenie školy. Konkrétne v mojom prípade to bolo tak, že som získala viacero nominácií, čo je tiež možné. Nominovali ma jednak kolegovia, jednak rodičia mojich aktuálnych žiakov a aj rodičia mojich žiakov, ktorých už som vyprevadila na druhý stupeň a stále sú súčasťou našej školy, ale teda aktuálne sú už v 7. ročníku na našej základnej škole. No. Takže aj rodičia bývalých žiakov.
No výborne, tak majú vo vás naozaj dôveru, vyzerá to tak.
Tak ma to tak potešilo, no. Verím, že áno, že to bola taká kvalitná spolupráca na všetkých frontoch.
A ako to vyzeralo, ako to prebiehalo celá tá súťaž?
Áno, tým, že ono to ani nekladie, možno nepoložila by som to úplne do tej roviny, že súťaž, ale ono celkovo to ocenenie funguje na tom, že je to ocenenie, že je to počiarkovanie výnimočnosti každého človeka alebo každého učiteľa, že tam ani nebola možno taká konkurenčná báza, konkurenčný charakter, že reálne bolo ocenenie možno to, že nás niekto nominoval. Prišlo približne do tohto ocenenia učiteľská osobnosť Slovenska za rok 2023 niečo vyše 1500 nominácií, s tým, že jeden učiteľ mohol získať aj viacero nominácií, tak ako som už popisovala. Takže to bol taký prvý moment, učitelia získavajú nominácie, následne sú organizáciou Živica oslovovaní buď telefonicky alebo e-mailom, aby teda boli povzbudení k tomu, aby vypísali ten formulár pár slov o sebe, na základe čoho potom porota vyberá tých účastníkov alebo tých finalistov a potom sa proces zužuje. Následne po tom, čo učiteľ popíše svoju prácu nejako v krátkosti, tak zasadne 10 až 11 člena porota a vyberá 30 učiteľských osobností Slovenska za daný rok. Tak samozrejme, ja som toto vypísala niekedy v októbri a život bežal ďalej. ďalej. Mm-hmm. A bol január, keď mi cinkla notifikácia, že blahoželáme Michaela. Dostali ste sa do top 30 učiteľských osobností Slovenska. Takže už pre mňa toto bolo veľkým darom, veľkým ocenením mojej práce, veľkou satisfakciou za to všetko, moje úsilie. Takže som sa veľmi potešila, určite prijala som to s vďačnosťou, ale vravela som si, že toto už je nádherný míľnik veľký, takže život bežal opäť ďalej. Potešili sme sa všetci, aj ja, aj ľudia v mojom okolí, a následne zasadla porota po druhýkrát a vyberala top 10 učiteľských osobností Slovenska. To mi už niekedy na prelome februára, marca cinkla ďalšia notifikácia, mm-hmm, že blahoželáme Michaela, dostali ste sa do top 10 učiteľských osobností Slovenska. Tak to som bola teda naozaj ešte dojatejšia ako v tom prvom ráze, ak som si to vedela vôbec predstaviť, lebo naozaj, keď som vypisovala ten formulár ako reakciu na nominácie, ktoré prišli, tak by mi ani nebolo napadlo, že až takéto niečo sa môže udiať mi. No a opäť život plynie ďalej. Štáb nás navštívil v triede, sledovali našu prácu, moju prácu, rozprávali sa s kolegami, rozprávali sa s vedením školy, so žiakmi, so mnou, snažili sa získať čo najkomplexnejší pohľad na prácu všetkých našich 10 finalistov, ktorí sme v tomto ročníku tam boli. No a následne sme boli všetci pozvaní na tzv. Také trojdňové sústredenie vo vzdelávacom centre Zaježova vo Zvolene. Bol to priestor veľmi neformálny, boli sme tam v športovom oblečení, ale viedli sme veľmi odborné rozhovory. Ľudia, ktorí tam boli doslova autoritami vo svojom obore, v obore školstva. Bola tam napríklad hlavná školská štátna inšpektorka, a boli tam ľudia z fakult, dekáni fakult, boli tam rôzni výkonní riaditelia z rôznych vzdelávacích inštitúcií a podobne. A teda oni nás otáčali z rôznych uhlov pohľadu, skúmali jednak naše nejaké osobnostné predpoklady, jednak nejakú erudovanosť, erudíciu, jednak vzťah k žiakom, možno pohľad na rôzne vzdelávacie koncepty, na nejaké pedagogické konštrukty a tak ďalej a tak ďalej. Viedli sme tam rôzne odborné diskusie, panelové diskusie, mali sme predstavovať nejaké modely naše, také improvizované, čo by sme poradili ministrovi školstva v tejto a v tejto oblasti. Myslím si, regionálnych príplatkov, zvyšovania motivácie pedagógov, zvyšovania sociálneho statusu učiteľa a tak ďalej a tak ďalej. Bolo tam toho naozaj veľa. No a na konci tohto trojdňového pobytu porota zasadla a vybrala toho hlavného laureáta. To meno teda zostalo utajené potom až do 23. mája, kedy sme sa v slavnostnom vyhlásení v Bratislave v rámci gala večera dozvedeli, že kto je laureátom, a vysvietilo sa tam moje meno tento rok. Ale áno, postup je približne takýto.
Čiže už to nebola notifikácia na záver.
Bola to trošku taká významnejšia, krásna pieska.
A ako ste sa cítili? Ako ste to brali?
Asi nepoviem nič zvláštne alebo také neočakávané. Možno to vyznie trošku ako klíša, ale nedám inak, že cítila som určite veľkú vďačnosť, veľkú pokoru, ktorú toto ocenenie prináša, veľký aj záväzok, veľkú zodpovednosť a určite veľkú, veľkú radosť, dojatie.
A čo to okolie, ako to vnímalo, vaši žiaci a blízky?
Tak áno, vznikol veľký firmol okolo tohto ocenenia. Deti mi povedali, že ale nevedeli, že pani Čelka, že samozrejme, že to vyhráte. Aj rodičia, ktorí pozerali live stream z tohto záznamu, mi hneď písali, že rodičia boli dojatí a prekvapení, že tak vedeli, že nejakú máme spoluprácu nastavenú, ale samozrejme, že rodič nevie úplne tak objektívne možno zhodnotiť všetky veci, ani aby som to nevedela, že prirodzene, že naozaj je dôležité, aby to robila odborná nezávislá porota. No, tak sme sa trošku pousmiali, keď mi rodičia vraveli, že deti im vraveli, že no jasné, že to vyhrá naša pani učiteľka.
Tak boli rozhodnutí.
Áno, ale tak ja som im vravela, že viete deti, že každé z detí, ktorých pani učiteľka alebo pán učiteľ sú nominovaní, že oni majú na to taký pohľad. Čiže takto som to aj brala, že na Slovensku je kvantum a kvantum skvelých učiteľov, tak ja som teraz ten jeden z nich, ktorý má hovoriť niečo o učiteľskom povolaní a trošku dostať na svetlo sveta niektoré skutočnosti z toho učiteľského povolania, aj pekné, a aj hovoriť o veciach, ktoré sú pre mňa dôležité, tak to je teraz mojou úlohou v nasledujúcom roku, v 12 mesiacoch, ale tých učiteľov, ktorí sú vysoko kvalitní, je tu na Slovensku nepreberné množstvo, určite veľmi veľa.
A vďaka aj takýmto oceneniam sa vlastne o tom učiteľstve, o tomto odbore hovorí viac, takže naozaj, že dobre. Áno.
Ono už len to ocenenie top 30 osobností Slovenska poskytuje podľa mňa učiteľom, ktorí tam sú, veľkú takú platformu a širokú platformu pre šírenie tých myšlienok, ktoré sú im blízke, a pre upriamovanie pozornosti na to, čo je pre nich dôležité. Mm-hmm. Takže už to je veľkým ocenením ich práce, mm-hmm, našej práce.
Určite. Ako vy vnímate teda tú úlohu učiteľa v súčasnosti? Máte taký trochu iný pohľad možno, že ako tá laická verejnosť vníma?
Tak ja na rolu učiteľa pozerám predovšetkým na cestu rolu žiaka a rolu dieťaťa ako takého. Myslím, že deti sú rovnaké, ako boli pred 100 rokmi, a deti sú rovnaké, ako budú po svojej podstate deti našich detí a našich vnúčat a pravnúčat. Takže cez toto sa pozerám potom na prácu učiteľa. Čiže tak ako deti pred 100 rokmi potrebovali stále láskavého, trpezlivého toho sprievodcu, dospelého človeka, či už rodiča, učiteľa, pestúna, kohokoľvek, tak takto by som to ponímala aj v dnešných časoch. Takže toto je podľa mňa úloha učiteľov, či už v materskej škole na prvom stupni, na druhom stupni základnej školy, na stredných školách rôzneho typu. typu, ale aj na univerzitách. Byť tým takým láskavým, zároveň dôsledným sprievodcom, múdrym človekom, osobnostne zrelým, vyrovnaným, spokojným, ako v osobnom živote, a následne sa určite to bude prelínať aj tým profesným životom učiteľa.
To ste povedali takú zaujímavú vec v úvode tejto otázky, že deti sú rovnaké, ako boli pred 100 rokmi, ako budú o 100 rokov neskôr, a pritom všetci teraz tvrdia, že tie deti sú úplne iné, ako boli deti minulosti, ale naozaj je to tak, že to dieťa naozaj len potrebuje nejakú oporu, nejaké vedenie, láskavé a vnímavé. Ako sa mení rola učiteľa z vášho pohľadu plynutím času? Myslíte si, že aj ste spomínali, že vaši rodičia o učiteľoch rozprávali vždy s nejakou úctou, a je to teraz podľa vás inak, alebo ako sa to mení?
Asi to závisí od prípadu k prípadu. Mm-hmm. Určite sú rodiny, kde sa hovorí o učiteľoch s úctou, sú rodiny, kde sa nehovorí o učiteľoch alebo sa venuje pozornosť iným veciam, takže toto je asi veľmi variabilné. A ako sa mení pozícia učiteľa naprieč časom? No, myslím si, že tá podstata dieťaťa je stále taká, ako som spomenula, že dieťa potrebuje toho láskavého, dôsledného, dospelého. Zároveň samozrejme, že reaguje to dieťa na potreby svojej doby. Deťom som minula v škole hovorila, že ja som staršia ako Google, tak tomu neverili. že to nie je možné. Takže oni si nevedia predstaviť, napríklad, že naozaj sme mali počítač, a to teda nemám 100 rokov, že som donedávna v úvodzovkách, nemala počítač s internetom. Že deti, že ja keď som bola vo vašom veku, že naozaj sme si písali, kreslili, ja teda rukou na papier, a teraz máme rôzne ďalšie IT prostriedky, čiže určite ich nezaznávam, ale tá podstata toho dieťaťa zostáva. A ako sa teda mení pozícia toho učiteľa? Tak tým, že sa prispôsobuje potrebám detí, a deti sa prispôsobujú potrebám toho svojho okolia tej doby. Čiže samozrejme, že musíme reagovať aj na AI, na umelú inteligenciu, a tak ako na ňu budú reagovať moje 9-ročné deti, tak takto na ňu musím reagovať aj následne ja, že nesmiem zaspať ani ja na vavrínoch, ale zase nepostaviť ju na piedestal celého môjho pôsobenia, ani výchovného, ani toho vzdelávacieho na deti.
A nejakým spôsobom využívate v tej výučbe AI?
Priznám sa, že aktuálne sama sa v tom trošku edukujem, aby som následne vedela byť kvalitným sprievodcom pre tie deti, už takým uvedomelým a zvedomeným.
No ja sa s ňou niekedy rozprávam o AI, je to celkom zaujímavý rozhovor, ale vie to byť veľká pomoc.
Určite. Áno, je to výborné, poradím vám to aj čo varí na večer.
Hej, aj dobrý vtip.
Aj dobrý vtip, aj všetko možné.
Hej, ale nevyhádate sa s tou
aplikáciou,
lebo ja sa chcem s ňou pohádať, ale no, ani tak stále sa mi ospravedlní. To ešte platí, že teraz budete mať štvrtákov, tak?
Áno, od septembra budeme štvrtáci.
Akí sú vaši štvrtáci?
No, sú to veľmi samostatné, veľmi zodpovedné, veľmi vnímavé predovšetkým deti, veľmi empatické, citlivé. A keď hovorím vnímavé, tak myslím také vnímavé voči svojim potrebám, voči svetu, voči sebe navzájom, voči svojmu okoliu, aj takému bližšiemu, aj vzdialenejšiemu.
Vy ako učiteľka na prvom stupni vlastne s nimi trávite všetok čas, nie? Alebo teda väčšinu času v tej triede?
Áno, tým, že sme spádovou školou pre viaceré okolité obce. Prví moji žiaci prichádzajú prahom našej triedy približne 6:45 ráno. Takto prichádzajú prvé autobusy, čiže to je čas, kedy už som rada, ak môžem byť v škole a teda vítať ich. Nemáme klasické služby, ako tomu býva možno na ostatných, alebo na väčšine, alebo na mnohých školách, že teda nejaká pani učiteľka stojí na chodbe a nejako sa snaží o zachovanie nejakého bezpečného prostredia s pomocou žiakov podľa možností. My to takto nemáme. Bývame väčšinou so svojimi žiakmi v triedách celý deň, teda aj pred vyučovaním, aj cez samotné vyučovacie hodiny alebo vyučovacie bloky my mávame, a následne teda aj cez prestávky. A samozrejme, že prirodzene prenášame zodpovednosť aj na žiakov, na naše deti. Teda cez prestávku odchádzam príležitosne niečo vytlačiť, prefotiť, skopírovať, odniesť, vybaviť, aby teda to dieťa dokázalo fungovať aj bez nás a bolo zodpovedné za svoje správanie, za svoje konanie, za svoju bezpečnosť, aj za bezpečnosť svojich spolužiakov či ďalších.
Ešte sa chodí cez veľkú prestávku, tak prechádza po veľkej chodbe, či to už sa nerobí?
Myslím si, že toto sa už nerobí, aspoň v našej škole sa to takto už nerobí.
To som nemala rada, keď som musela s jednou chodiť 20 minút do kolečka.
Menej praktické, áno.
Hej.
My zoberieme teda 10. a chodívame do školskej záhrady v takom príjemnejšom období, už napríklad ten máj, jún. To sme trávili s mojimi štvrtákmi v školskej záhrade, máme tam také posedenie, máme tam lavičky, altánok, takže zoberieme 10. a rozprávame sa, máme taký neformálny čas, že to je tiež podľa mňa veľmi dobrý momentom a dobrou takou časťou dňa, ktorá sa dá využiť na budovanie vzťahov so svojimi deťmi.
Určite vonku na čerstvom vzduchu trošku osvieži to dieťa. Ja budem mať prváka, tak ja stále tak intenzívne teraz nad tým rozmýšľam, že jedna vec je možno to, čo učiteľ bude učiť, tie predmety a tie vedomosti, ktoré tomu dieťaťu dá, ale s takými prvákmi alebo teda tými deťmi na prvom stupni musíte naozaj pracovať aj nejak inak, byť takým druhým rodičom tam, hej, lebo tie deti síce boli, syn bol v škôlke, neveľa, ale bol. A teraz zrazu pôjde do nového prostredia a musíte aj s týmito vecami nejakým spôsobom narábať, úplne nový režim nadobudnú. Tak čo okrem okrem tých vedomostí sa snažíte tie deti naučiť, alebo ako sa vysporadúvate aj s týmito vecami, lebo dieťa je každé iné, má nejaké iné potreby, iné emocionálne prežívanie tej situácie.
Tak ako vravíte, že to dieťa prechádza tou bránou v škole a teda prahom dverí našej triedy, takže potrebuje tam toho stabilného, zdravosebavedomého človeka, ktorý je zorientovaný vo svete, je zorientovaný v tom okolí a dokáže tomu dieťaťu tú istotu zabezpečiť, pretože áno, keď príde dieťa do nového neznámeho prostredia, tak môže zažívať neistotu a podľa mňa 90% detí ju aj tu zažíva. Možno naozaj to teraz som vymyslela asi číslo, neopieram sa o žiadne vedecké dáta, ale pozorovanie moje hovorí, že áno, že je prirodzené, že ak prídem ja do neznámeho prostredia, tiež nie som najsebavedomejší človek v okolí, že určite áno. No ako s tým pracovať? No tak na to tam je ten učiteľ, v tomto prípade učiteľ prvého stupňa alebo pani učiteľka, ktorá toto má dieťaťu zabezpečiť. Takže podľa mňa je dôležité na začiatku deťom dať určite také zdravé pravidlá fungovania spolu s deťmi ich tvoriť, že toto tu je dobre dodržiavať a vtedy sa budeme mať všetci dobre. Mm-hmm. Že deti majú podľa mňa veľmi radi, keď im povieme, že prestávka, že vyučovanie v škole sa delí na vyučovacie hodiny alebo vyučovacie bloky a prestávky. Ja trošku im popíšeme, čo sa asi očakáva odo mňa, keď mám 6 rokov a teda hovorím to trošku tak dospeláckou rečou, ale samozrejme toto približujem deťom ich detskou rečou. Keď budeme mať vyučovaciu hodinu, budeme chodiť tam a tam a budeme sa dozvedať nové veci a čo zažijeme, predstavím napríklad takto prvý deň, potom následne druhý deň a tak ďalej. A následne, že prestávka, prichádza prestávka, to je čas, kedy si máme oddychnúť. Má si oddychnúť naša hlava, má si oddychnúť naše telo, čiže čo sa vtedy očakáva. Vymeníme si napríklad pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, naplníme svoje potreby, to znamená, ideme sa prejsť, navštívime toaletu, napijeme sa, zobneme si z desiaty, porozprávame sa s kamarátom, možno si zahráme spoločenskú hru, urobíme niečo takéto, že toto je napríklad priestor, kedy viem pani učiteľke niečo povedať, čo by som jej chcel veľmi povedať, že toto je priestor, ktorý sa na to hodí. A deti to majú veľmi radi, keď im to takto jasne zadefinujeme, že možno pre prváčikov je náročné rozlišovať túto štruktúru dňa, lebo v materskej škole to funguje trošku inak tiež, že je tam istá štruktúra, ale možno to nie je až také výrazné ako potom po prechode do základnej školy. Čiže toto je podľa mňa také kľúčové alebo dôležité. No a následne paralelne s tým a ešte aj takým nad tým je budovanie toho vzťahu so svojimi deťmi, so svojimi žiakmi. Teraz hovorím o tej štruktúre toho dňa a o tom, že aby sa dieťa cítilo dobre a emocionálne pripravené na prijímanie informácií a na dobúdanie schopností a zručností, ale ďaleko ešte za výraznejším je pre mňa to budovanie vzťahu, že ak sa dieťa cíti v škole dobre, tak ono je pripravené osvojovať si vedomosti a zručnosti.
To budovanie vzťahov, to musí byť náročné pre takéto deti, lebo ja to vidím, hej, vravím na svojom synovi, že fakt prichádza do kontaktu s rôznymi deťmi, každé dieťa si nesie nejakú svoju výbavu a ako na tomto dokážete pracovať, naozaj tie charaktery tých rôznych detí dokážete nejakým spôsobom spojiť alebo trošku to koordinovať, niektoré sú temperamentnejšie, niektoré majú niečo za sebou, niektoré majú niečo doma, čo sa prejaví potom na vonok v tej škole a vravíte, že vám na tom záleží, aby sa naozaj budovali také tie kvalitné medziľudské vzťahy. Ako to dokážete s takýmito deťmi? Aké metódy možno využívate len tak na ukážku?
Ja som veľkým fanúšikom metodiky Susan Kovalikovej, Američanky, ktorá sa nazýva vysoko efektívne učenie. Susan Kovalikovej, teda nesie jej meno. Je to metodika, ktorá popisuje tzv. Rozvíjanie životných zručností. To znamená, že my nevieme aktuálne, čo budú robiť naše 9-ročné deti, že neviem, v akej oblasti budú pracovať, lebo neviem, aké povolania budú tu ani o 3, či 5, či 7 rokov, takže vôbec neviem, že čo bude o 15 rokov, ale viem, že dobrá spolupráca, dobre komunikačné zručnosti, kultivovaný prejav, schopnosť sebaregulácie, sebadisciplíny, zodpovednosť a presne tieto mäkké zručnosti, ktoré teraz vieme u detí rozvíjať, či už na prvom stupni, ale aj v materskej škole a potom následne aj na druhom stupni na strednej škole. Že to sú veci, ktoré budú u deti určite potrebovať. Že keď budú čestní, keď budú zodpovední, keď budú láskaví, keď budú vnímaví, tak podľa mňa budú úspešní ako v osobnom živote, tak budú úspešní aj v tom pracovnom živote, lebo to sú zručnosti, ktoré nám AI asi nikdy nezasuplementuje, nikdy nenahradí.
Ja to tiež tak akože vnímam, že toto asi je to najdôležitejšie, lebo stále sa ma niekto pýta, že a tak v čom vyniká ten tvoj syn, že čo asi mu pôjde alebo nepôjde, tak hovorím, tak neviem, tak asi matika by mu mohla ísť a toto, ale že si myslím, že dôležitejšie je, ako bude tam vychádzať s tými kamarátmi, či sa nebude bať niečo povedať, alebo už len to, čo vie, že či sa nebude bať prihlásiť a prejaviť sa. Ale ja som čítala, že vaše deti píšu spolužiakom, ktorí neprídu alebo vymeškávajú nejaký čas kvôli chorobe alebo iným dôvodom, tak píšu im listy spolužiaci. Čo im v tých listoch píšu a prečo to robia?
Áno, to je aktivita, ktorú si vymysleli úplne spontánne, iniciatívne moji tretiaci. Tak vzniklo to asi z toho, že sme sa rozprávali o tom, čo je priateľstvo. Všeobecne sme mali tému priateľstva. Robíme si také trojmesačné dlhšie bloky, kedy sa venujeme jednej téme. Teraz je to téma priateľstva a samozrejme pomedzi toho sa teda zdokonalujeme aj v iných veciach, ale to je téma, ktorá sa nesie takým dlhším nejakým obdobím. A v období, keď vznikla aktivita písanie listov, sme sa venovali téme priateľstva. rozprávali sme sa asi o tom, ako sa priateľstvo buduje, ako sa priateľstvo nadväzuje, ako sa priateľstvo udržiava, prehlbuje, samozrejme na veku primeranej úrovni. A deti prišli s tým, že či mám papier a či nemám nejakú obálku, no tak som im dala nejaký papier a nejakú obálku. Nevedela som, čo sa ide diať, tak som sa ich na to pýtala, že čo. No a deti pomenovali spolužiakov, ktorým by radi teda napísali list, lebo sú doma zo zdravotných dôvodov. Tak oni ten list napísali, zabalili do obálky, napísali tam meno, ešte adresu sme nevedeli, boli asi druháci, myslím, že v tej dobe, keď táto myšlienka sa v ich 8-ročných v tej dobe hlávkach zrodila. No a vravím, že no a teraz ako to tým našim kamarátom doručíme. No a im to neodnesiete, vyhovorím, no a ja neviem, kde tieto naše deti bývajú, naši spolužiaci. Tak opäť sme sa rozprávali o tom, že ako by sa to dalo urobiť, aby sme teda vedeli tú zásielku doručiť. Tak zapájame opäť kreativitu, zapájame tvorivosť, nejakú schopnosť riešiť. Poviem, že neznáme situácie, pre 8-ročné dieťa je to neznáma situácia. A deti prichádzali s rôznymi nápadmi, že kto a ako by to mohol doručiť. Prišli napríklad s nápadom, že máme v susednej triede susedov týchto detí, takže oni im to vedia hodiť do poštovej schránky. Vravím, že skvelé. Potom sme mali nápad, že máme súrodencov týchto detí, ktoré boli aktuálne choré, takže im to môžeme odniesť do triedy a poprosiť ich o doručenie pre chorú sestru či chorého brata. Takže asi taký mechanizmus tam funguje. Veľmi som túto aktivitu podporila, pretože mi prišla kúzelná v tej detskej jednoduchosti a zároveň v tom, že koľko úsilia navyše vynaloží to 8-ročné dieťa, aby potešilo nezvyšne niekoho iného. No a stávala som na tom, že som sa s nimi následne rozprávala s deťmi, ktoré boli v triede, ako sa cítili, keď otvorili tento list, ako sa asi bude cítiť ten, ktorý ho bude otvárať, ktorý ho bude čítať. Tak, aby som im to možno tak aj zvedomila, to emocionálne prežívanie, jednak aj ich, aj ľudí, ktorí svojim správaním a konaním ovplyvňujú teraz pozitívne. No a následne, keď sa deti vrátili do školy, tieto choré deti, tak my sa rozprávali o tom, že či ich to prekvapilo. Oni hovorili, že veľmi boli prekvapení, dojatí, nadšení, tak štebotali už v šatni pred našou triedou o tých svojich emóciách, o tom svojom prežívaní. Tým, že máme rané komunitné kruhy, tak tam sme sa tomu vedeli povenovať. No a táto myšlienka sa veľmi ujala, robia to deti teda už pravidelne, že dokonca aj deti, ktoré sú chore, tak posielajú po svojich súrodencoch pozdraví do školy, že teda ležím s teplotou, ale myslím na vás a čo robíte v škole.
Čiže takéto vec, hej, ak to nie je listové tajomstvo, si píšu, čo prežili aktuálne v tom období v škole. Áno. Mne sa tak zdá, že vy tie deti aj počúvate.
Usilujem to, sa.
Hej, lebo my dospeli
tak, hej. Aby sme sa navzájom počúvali.
My dospeli tak niekedy sme takí ohlušení tým všetkým okolo, že tie deti malokedy potom počujeme, čo nám chcú povedať a oni tak múdro, pozrite, tak súcitne k tomu pristúpili.
Ano. Tak počúvať srdcom, ja vravím, že to je dôležité, počúvať deti srdcom.
Dobre, vyskúšam to doma, snažím sa o to, no. Vravím, že niekedy to nie je jednoduché. Ale oni vám povedia také múdrosti, tie deti občas, ano, že... No. Ešte tu mám takú poznámku, že vašou srdcovkou, tak, je aj Montessori pedagogika. Niečím sa to odlišuje alebo približuje aj tomu, o čom ste hovorili.
Áno, tak ja som sa k Montessori pedagogike dostala počas štúdia na vysokej škole na Univerzite v Prešove. Na fakulte a dostali sme takú možnosť zapojiť sa do jedného grantu v tej dobe. Bola som druháčkou na univerzite, čiže mala som približne 19 rokov. A bola to myšlienka, ktorá ma už v tej dobe veľmi oslovila, pretože nejako som intuitívne cítila, že toto je taký smer, ktorým chcem ísť pedagogicky, aj filozoficky, aj osobnostne, aj profesne, aj po všetkých stránkach. Len som nevedela, že to je nejaká štrukturovaná záležitosť, že nevedela som, že sa to volá Montessori pedagogika. Mm-hmm. Čiže ja keď som si potom pozerala, že čo to je za ponuku, že Montessori pedagogika, tak som si pozerala filozofické východiska a bolo to môjmu srdcu veľmi blízke, že presne sa tam stavia na tom, že pristupujeme k dieťaťu so zdravým rešpektom a zároveň dôsledne, pristupujeme k dieťaťu so zdravou úctou, ukazujeme mu, čo znamená úcta voči okoliu, tak že mu ju samému dávame my dospelí, že rozprávame s deťmi tak, ako chceme, aby rozprávali neskôr oni s nami, ale naozaj to musí vyvierať z našho vnútra, že to nesmie byť také manipulatívne, ale reálne, že takto to musíme cítiť. Sledujú sa tam vývinové potreby detí napríklad, pracuje sa tam presne veľa s emocionalitou, pracuje sa tam veľa s tým okolitým prostredím, s učením sa veci v súvislosti a v kontexte. Maria Montessori vravela, že ak je informácia iba izolovanou informáciou, tak stále je len niečím izolovaným, niečím takým vágným či všeobecným, ale hodnotu nadobúda až vtedy, ak je začlenená do kontextu, ak je začlenená do súvislosti. Čiže takto sa usilujem učiť aj teraz, že tie témy prepájať a spájať a nazerať na ten svet aj cez pohľad dieťaťa veľmi komplexne. Takže to je ďalší možno taký prvok, veľa sa tam pracuje s drevenými materiálmi, s prírodnými materiálmi. Naozaj v tej jednoduchosti a tvorivosti sa hľadá to najlepšie riešenie pre dieťa.
Tým poznávacím nástrojom je ruka, nie? Montessori pedagogike. Ja som bola ešte počas práce novinárky v jednej škole Montessori v Košiciach a ja som bola z toho v šoku. Tam bolo ticho. Bolo ticho a tie deti si s učiteľmi tykali a bol to naozaj veľmi zaujímavý pohľad to sledovať, ako fungujú tie deti, aké boli aj také odvážne v tom prejave a vôbec si neskakali do reči, zároveň na seba nejak nadväzovali, sa počúvali a keď som bola porovnaní v iných školách, tak to bolo trošku také zase iné niečím, ale bol to zaujímavý pohľad pre mňa vidieť takýto úplne iný štýl výučby.
Pre mňa je toto dôležité presne, že dieťa vie, kedy je čas dať priestor inému človeku, aby rozprával, aby aj on zdieľal svoj názor a zároveň je zdravo sebavedomé, má zdravú seba dôveru, pozná svoju vlastnú hodnotu, svoju sebahodnotu a nešliape po sebahodnote iných a nejako tak sa učí v tom svete fungovať presne takto na tých pilieroch, ktorých ste vy pred chvíľkou rozprávali. Že to dieťa dokáže toto tu vybalancovať, dokáže vybalancovať proaktivitu a chcem veľmi niečo povedať a zároveň vníma, že sú to aj iní, ktorí takisto ma vedia niečím obohatiť.
Zdá sa to ako taký základ, ale za tým musí byť dosť veľa úsilia a námahy im to vysvetliť tak, aby tomu porozumeli, aby sa to naučili, aby si to nacítili a aby naozaj pochopili, že asi tak to má byť. Aj my dospeli by sme sa to asi niekedy mali naučiť.
Áno. Aj pre nás dospelí je to občas náročná úloha, takže sa nečudujme deťom.
Tak veru. Ako sa vám komunikuje s rodičmi vašich detí, teda vašich budúcich štvrtákov?
Spoluprácu s rodičmi hodnotím veľmi dobre, pretože naozaj sú to rodičia, ktorým veľmi záleží na vzdelaní svojich detí. Majú taký zdravý obraz o tom, čo ich dieťa zvláda a naopak, kde má rozvojové možnosti. Takže zúčastňujú sa pravidelne rodičovských združení, máme rôzne netradičné rodičovské združenia, máme konzultácie vo forme žúr, to znamená žiak, učiteľ, rodič, kedy si aj to dieťa samotné nastavuje vlastné ciele a vlastné milníky, ktoré by chcelo v danom období dosiahnuť. Lebo mi to príde také fér, že ak je konzultácia žiak, učiteľ, rodič, tak je to efektívnejšie pre to dieťa, lebo veď rozprávame o dieťati, že príde mi fér, ak tam to dieťa je.
Tak vy máte také žúry, hej, v škole.
Máme také žúry.
Určite to však nie je len také stále pozitívne. Stretávate sa v práci aj s nejakými zložitejšími situáciami alebo problémovejšími, ktoré musíte riešiť.
Hovoríme teraz o žiakoch?
No asi aj nie. Mne sa tak zdá, že ten učiteľ tak nejak zapadne do tej rodiny, sa stane súčasťou celku, aj keď primárne pracuje s dieťaťom, ale nejak sa to tam vždycky tak odráža asi.
Tak pre mňa je asi dôležité robiť preventívne aktivity aj v tomto smere. To znamená, že budovať si vzťah, ako som rozprávala, ako som už spomínala, jednak so žiakmi, s deťmi, ale takisto aj s rodičmi. Teda je dôležité pre mňa, aby si osobnosť učiteľa rodič spájal s pozitívnymi emóciami už vopred. Teda, že už som bol na príjemnom rodičovskom združení, už sme sa rozprávali o tom. A že naozaj vybudujeme si taký vzťah, kedy rodič cíti, že nám učiteľom na jeho dieťati záleží, že hľadám najlepšie možné riešenie pre jeho dieťa, že je pre mňa dôležité. No a podľa mňa na tejto báze potom sa lepšie riešia aj možno nejaké situácie, ktoré sú zložitejšie.
A riešite nejakým spôsobom aj šikanu, o tej sa teraz naozaj viac hovorí. Aj vo vašej triede sa možno, nechcem povedať, že úplne prejavuje šikana, ale možno, že sú tam nejaké náznaky niekedy, asi o tom s tými deťmi komunikujete a nastavujete im hranice, čo je a čo nie je už cez.
Najlepšou prevenciou šikany podľa mňa je budovanie kvalitných medziľudských vzťahov. Že ak sa to dieťa cíti v kolektíve dobre, ona nemá tendenciu ubližovať. Ak sa dieťa cíti v kolektíve prijaté, takisto nemá tendenciu neprijímať. Ak sa cíti akceptované, ono bude robiť to isté. Takže väčšinou deti, ktoré majú nejakú ťažkosť, tak ono vychádza to asi z toho, že len zrkadlia to, čo im je často možno odopreté a taký hlad možno po pozornosti tým sledujú, alebo snažia sa nasýtiť svoj hlad po pozornosti. Tak ako vravím, že ak budujeme tie láskavé vzťahy, ak hovoríme veľa o tom pozitívnom, tak si myslím, že na to negatívne potom zostáva len minimum miesta, ak vôbec.
To bola totiž aj téma tohto roku v meste Levoča, aj sa o tom rozprával na mestskom zastupiteľstve, tak ono nie je to len téma Levoča, ale asi každej školy, možno každej triedy, lebo vždy sa niečo vyskytne. Aj my sme mali stretnutie po 15 rokoch a sme si uvedomili tam, že sme asi nevždy konali dobre vo vzťahu k nejakým spolužiakom a je to ťažké niekedy to odlíšiť. Po 15 rokoch nám to došlo, hej.
Preto je podľa mňa dôležitá úloha toho učiteľa, a keď ste sa spýtali pred niekoľkými minútami na rolu učiteľa, že možno aj to je tou jednou z našich úloh budovať v deťoch a prebúdzať v nich ten súcit, prebúdzať v nich empatiu, tie pozitívne emócie, aby dokázali povedať napríklad aj nie, lebo podľa mňa je najčastejším alebo jedným z častých problémov presne pri šikane. Ani možno nie ten moment toho, že je tam nejaká obeť a niekto, kto jej ubližuje, ale tá mlčiaca väčšina, ktorá sa prizerá a nič nepovie. Tak to je napríklad vec, o ktorej s mojimi žiakmi a s mojimi deťmi komunikujem, že ak sa niečo vyskytne, že ďakujem, že si mi toto povedal. Napríklad, že pre to dieťa je to možno len drobnosť, ale vychytávať aj takéto malé momenty a že čo sme urobili my ostatní v takej chvíli. A ja som tam nebol, že to nestačí tam nebyť a sa nepripojiť, ale že čo urobiť proti tomu. Treba osloviť dospelého, treba osloviť rodiča, treba osloviť pána učiteľa, pani učiteľku, kohokoľvek, kto je poblízku, alebo minimálne sa postaviť na stranu možno tej obete alebo toho, ktorý je momentálne v tej nevýhode. Tak toto je podľa mňa ešte dôležitejšou preventívnou aktivitou ako samotný boj so šikanou, že to už je potom taký veľmi tenký ľad. Takže jednak budovanie tých láskavých vzťahov v triedách a všeobecne aj v rodinách, ale tak nevždy máme na všetko dosah. Tak riešime to asi, na čo máme dosah, čo je v našej kompetencii. Čiže ja som učiteľom najlepším, ako viem, vo svojej triede. Samozrejme rozprávam aj o tom rodinnom prostredí s rodičmi, že samozrejme oni si uvedomujú, že to ovplyvňuje tie deti, ale tak tí rodičia vychádzam z toho, že oni robia najlepšie, ako vedia. Že keby vedeli to robiť lepšie, tak by to robili lepšie. Ak by som ja vedela učiť ešte lepšie, tak ja by som to tiež robila lepšie. Že ten rodič vychádza z najlepšie jeho svojho vedomia a svedomia. Tiež má nejakú svoju životnú cestu za sebou, nejakú skúsenosť, nejakú históriu. Tiež na ňo niekto nejako výchovne pôsobil v minulosti. A či si to viac alebo menej uvedomuje, tak podobne potom to asi sa prenáša aj do výchovy vlastných detí, aj do pôsobenia a na akékoľvek iné dieťa, či z pozície učiteľa alebo inak. Čiže jedným elementom, ktorý mi príde dôležitý, už som ho možno spomínala, sú teda tie láskavé vzťahy a jednak tá mlčiaca väčšina pracovať s tým.
To je potom dobre vedieť, ako si nastaviť také tie mechanizmy už v detstve, lebo potom už si to viem aj v dospelosti nejakým spôsobom reflektovať.
Možno presne, že ja tak myslím na to už, keď teda vediem nejako, sprevádzam tie deti, že toto je taká výchova aj potom do dospelého, alebo taká príprava na dospelý život, že ono nie je v poriadku, ak sused bije susedu. Vymyslím si, že je mojou povinnosťou elementárnou to riešiť. Že toto, koľkokrát máme my v dospelom veku, máme 25, 30, 40, 50 rokov, a privrieme pred tým oči, zavrieme okno, zavrieme dvere a tvárime sa, že sa tam nič nedeje, že tam je tiež nejaký človek, ktorý potrebuje pomoc, alebo na ulici je človek, ktorý potrebuje pomoc. A prejdeme možno niekedy okolo neho, lebo veď mu niekto iný pomôže, ale kto ak nie my? Tiež je to niečí syn, aj ten človek, ktorý tam leží možno pod vplyvom alkoholu, tiež je to niečí syn, tiež je to niečia dcéra, tiež je to možno niečí otec, a možno aj keby nie, tak aj to je bytosť hodná našej pozornosti a nášho rešpektu. Takže minimálne sa ho vieme opýtať, či potrebuje pomoc a možno na to nejako reagovať. Že to sú zručnosti, ktoré sa učíme už teraz v tom veku 6, 7, 10 rokov a potom sa kultivujú ďalej, lebo sa prenášajú do ďalších životných situácií, ktorým to dieťa bude tak či onak neskôr vystavené alebo bude ich súčasťou.
Aby ste mohli byť takou podpornou učiteľkou pre deti, potrebujete aj podporné prostredie. Spomínali ste, že tá škola ponúka takéto prostredie, ale máte pocit aj, že aj naša slovenská spoločnosť je taká podporná voči učiteľom? Cítia sa na Slovensku učitelia dobre?
Usilujem sa tak pozrieť trošku obhliadnúť za posledným obdobím. Tak tým, že teraz je to ocenenie, tak mám pocit, že áno, učiteľom sa venuje dostatočná pozornosť, ale len teraz premieľam si v mysli, že do akej miery som ovplyvnená nejak aj aktuálnymi poslednými udalosťami, že teda áno, o pozíciu učiteľa a profesiu učiteľa, o jeho prácu je záujem. Tak určite ja prioritne vnímam to, čo funguje. Ja som asi takýto optimisticky zameraný človek, že určite sú veci, ktoré aj nefungujú a dali by sa urobiť aj lepšie, efektívnejšie, čiže na nie sa snažíme hľadať riešenia, prinášať nejaké efektívne spôsoby, akými sa dajú veci meniť, ale nie všetko viem samozrejme zmeniť, že nie všetko vie jeden ani učiteľ, ani tým učiteľov, ani Slovenská komora učiteľov, ani iná organizácia nevedia zmeniť slovenské školstvo mávnutím čarovného prútika. Bolo by naivné si myslieť, že to tak je. Čiže začínam tým, čo viem zmeniť vo svojej triede, vo svojej škole, vo svojej obci, vo svojom meste, vo svojom kraji. Možno aj na tomto našom malom Slovensku, že nikdy nevieme, že kto si možno vypočuje ten podcast a nejaká myšlienka ho osloví. Nikdy nevieme, že kto si prečíta nejakú myšlienku v nejakých novinách alebo v nejakom denníku, týždenníku či mesačníku. A je to len malá iskrička, ktorú vieme možno zapáliť a možno vznikne niečo pekné. Takže tak sa na to pozerám. A či sa dostáva učiteľom primeranej pozornosti, každý by si zaslúžil viac pozornosti. Aj náš pán školník by si zaslúžil viac pozornosti, aj naša pani upratovačka by si zaslúžila viac pozornosti. Takže asi pozerám na to tiež cez optiku toho, že čo viem urobiť ja. Možno ak som rodič, viem poďakovať svojmu učiteľovi, svojej pani učiteľke, bez ohľadu na to, či som v Levoči, či som v Budimíri, či som v Košiciach, či som v Spišskom Hrhove alebo v Spišskom Podhrade, viem to urobiť. Či učím moje dieťa aj na dedine alebo v meste, alebo keď som učiteľ, čo viem urobiť zo svojej pozície, ja viem sa usilovať o kvalitnú spoluprácu alebo aspoň najlepšiu spoluprácu, aká aktuálne je možná, alebo vieme mať rôzne skladby triedy momentálne vo svojej triede. Čiže to viem urobiť. Ak som riaditeľ, tiež mám nejakú kompetenciu, tiež viem na to nejako apelovať, aby som pozdvihol status učiteľa. Takisto mi napadá ešte z pozície učiteľa, že viem podporiť svojho kolegu napríklad v niečom zmysluplnom a tak pozvihneme spoločne status učiteľa. Sú to také maličkosti. Ono možno si niekto teraz mávol rukou, že je také vzletné myšlienky, ale naozaj nemusí ísť vôbec o veľké veci.
Čiže je to ako ten kamienok, ktorý hodíte do vody. Áno. A tie kruhy sa rozširujú. Áno. A rozširujú. Asi takto to je. Ešte možno na záver taká otázka ohľadom nášho mesta a ohľadom Levoče. Aký je váš vzťah k Levoči?
Tak ja som rodená Levočanka, čiže k Levoči mám len a len pozitívny vzťah. Spája sa mi s týmto mestom o množstvo nádherných zážitkov. Tým, že som prvé 3 roky svojho života, 3,5, približne strávila na sídlisku Západ, kde sme bývali s rodičmi v bytovke, v paneláku. Tak to sú také moje prvé spomienky na Levoču, na to, ako sme sa s deťmi pred bytovkou hrávali. Potom sme sa presťahovali kúsok od železničnej autobusovej stanice, tak tam spomienky moje pokračujú na materskú školu, následne na základnú školu Gašpara Hajna v Levoči. Potom som chodievala na gymnázium Janka Františka Rimavského v Levoči. No a spomínam to školstvo, lebo sme v podcaste, v ktorom hovoríme o školstve a o pedagogike ako takej, ale to isté sa prelína aj tým osobným životom, že množstvo vecí aj mimo školských nádherných sa mi spája s Levočou. S mnohými miestami idem po Levoči a vidím tie spomienky, oživujú sa mi tie situácie. V mysli vynárajú sa mi zážitky. A teda, ako ste spomínali, že pracujem a pôsobím už dlhšiu dobu v Budimíri, ale za každým, keď sa vraciam, či už vlakovej stanice zo Spiskej Novej Vsi, alebo keď schádzame autom z diaľnice v smere od Prešova, od Popradu, tak za každým, keď vidím Levoču, tak si poviem, že je to kúzelné miesto. Mm-hmm. Je to malebné mesto, je to krásne miesto. Veľmi rada sa tu za každým vraciam.
Zoberiete deti niekedy?
Boli sme, áno, boli sme. Boli sme na výlete, užili sme si aj tento kraj, odkiaľ ich pani učiteľka pochádza. Bolo to pre nich jednak zaujímavé z pohľadu toho geografického, že nové miesto, a jednak toho emočného, že naozaj som im hovorila o rôznych miestach a kútikoch, ktoré som navštevovala, čo všetko som tu zažila.
Dobre, výborne, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Bolo to veľmi zaujímavé a veľmi príjemné stretnutie.
Ja ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, aj za to, že dávate priestor rôznym ľuďom z nášho okolia za záslužnú prácu, ktorú robíte. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem.